hani ovozimni yozib o'tsalaringiz, bir taklif bor edida.
Marhamat.
Men masalan amaki akam, rodnay akam 15 yil, 20 yildan beri fermerlik qiladi. Ham bug'doyni ham, g'allani ham o'z vaqtida bajaramiz. Lekin salgina hali oilaviy sharoitimiz yetmagan holda, lekin aqrab ikkinchi takrori egin bo'ladi, masalan, qara makkaymi, yerjamoqmi, ishqib qara mana bu Surxondaryo viloyatini ta'mirlash uchun mana nima deydi, mana shibit bitirish kerak edi bizdalar, qara shundan egamiz. Lekin bizning
nima u shibit bitirishingiz nima u, bundoq tushuntiring, ko'pchilik tushunadigan.
Buni aytganda gashnish bo'lardi, gashnish.
Ha, kashnish, ha, kashnish.
Gashnish. Ha, gashnishning bir turida pitrushka shibit deb Surxondaryo viloyatida biladi bizlar, ko'pladi. Yoshini biz ekamiz. Lekin hozirroq 12 degan joylarimizda qani 5 gektarmi 4 gektar yerlarimiz kul bo'lib ketgan. Va biz shuni mana bog'liqxona qilamiz deb shartnomalar qilargan bo'lsak, o'zimizning rayonimiz mana Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanining hokimi qani ruxsat bilmayotganimish deb eshitdim. Lekin akamning o'zi aytganmi yo'qmi bilmayman.
Demak,
shuni iltimos qilaman.
Mish-mishdan kelib chiqibgina murojaat qilmoqchisiz-da nimaga? Prezident vazifasini bajaruvchiga. Balki hokimga borib shu masalani rasman ariza yozib qo'yish kerakdir.
Yo'q, biz mana hamsiya qo'shni fermerlardan so'rasak shunday qilsak bo'ladimi deydi. Qarang, yer mana sizlarga mana g'alla berib topshirilgan, paxtaga yer degan masalasi berilgan dedi. Yo'q, nima uchun sizlar dedi? U yer bog'liqxona qila. U yer vashim kul bo'lib ketgan. Bunday qani 12 gektar, bunday 12 gektar yer bo'lsa, shuning 4 gektari kul bo'lyapti. Qani ertan davlatga biz ham pilot to'lashimiz kerak paxtaga. Qani paxtaning sentri bor, g'allaning sentri bor, biz ham to'lashimiz kerak.
Endi men qarang, o'sha 4 gektar suv bo'lib ketgan joyda hozir rasman paxta ekilgan bo'lib chiqyapti-da, to'g'rimi?
Ha, paxta, g'alla almashtiryapmiz yerda shu yer.
Qanday qilib o'sha 4 gektar joyda yo g'alla yo paxta yetishtirasiz agar suv bosib ketgan bo'lsa? Men shuni tushunmayapman.
Yo'q, uyimizning mana shu yerimizning oltasi bir buni umuman qazilmayapti. Mana 7 yilda bir qazayotganmiz, har ikki tomondan qazmayapti, bir tomondan odamni allib ketyapti, qazib ketyapti. Qaram, biz ham hamma yil deb qo'yamiz. Umuman o'zlaringiz kelib yerni ko'rib kelsalaringiz, maslahat berib ketadigan odam bormi shu?
Yo, men uni tushundim. O'sha zovur qazilmagani uchun, drenaj qilinmagani uchun yerni suv bosyapti. Meni savolim.
Ha, shunday bo'ladi.
Sizlar o'sha suv bosgan 4 gektar yerni evaziga yo paxta yo g'alla topshirishingiz kerak, to'g'rimi?
Ha, shuni
uni nima hisobidan nima hisobidan topshiryapsizlar?
Mana paxta, g'alla shu yerga ekilargan yerga egayapmiz-da biz ham shuni. Hukumat aytyapti, masalan, 12 gektar yeringa hasin plan topshirasan dedi. Biz o'rta yerda 4 gektar yerda biz qayerda to'laymiz o'zimiz, sharoit o'ylab ko'ring o'zingiz.
Tushundim.
Yo'q, shuning uchun.
Demak,
oxirgi tomon aytmoqchi edim.
Ha, oxirgi bitta jumlada ayting-chi, Shavkat Mirziyoyevdan nima istaysiz?
Shavkat Mirziyoyevdan istayman, iltimos, Jarqo'rg'on tumanining shu mana bitta fermeriga ag'arangular kredit berib, shu yerda bog'liqxona qilishimiz kerak. Mana birinchi prezidentimiz Islom Karimov bitta ish bilan to'xtab qolmaydi. Mana shu gapini bilaman.
Tushundim.
Yo'q, shuning uchun bir yordamimiz kerak bo'lyapti bizga.
Tushundim. Demak, Surxondaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, yana ham aniqlashtirishni imkoni bo'lsa, istasangiz ayting.
Aniqlashtirish aytaman, keyin ertaga akamga gap deb qolmaydimi?
Ha, uni bilmadim. Rahmat sizga. Uni rahmat sizga.
Xo'p. Qarang. Hozir yana bir ilovam bor edi. Hashinga davlat kredit ajratib bizga bog'liqxona qilib berishga sharoit yetsa qilib berarigan iltimos qilamizda biz.
Tushundim. Bo'pti, beraman efirga sizning iltimosingizni.